Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute. Iată despre ce vom discuta astăzi. Poliția a evacuat după confruntări intense tabăra pro-palestiniană de la Universitatea din Los Angeles. Peste 130 de protestatari au fost arestați. Sute de protestatari pro-palestinieni au fost arestați în ultimele zile în campusurile americane după ce mișcarea de protest care a început în urma atacului din 7 octombrie și a intervenției militare israeliene în Gaza s-a intensificat. Dezvoltăm subiectul imediat în 40 de minute. Europol publică raportul privind rețelele criminale, România campioană la furturi. Profesorii, inginerii, sportivii și asistentele medicale domină în topul profesiilor candidaților la un fotoliu de consilier local al municipiului Iași. Partidele politice au propus însă și candidați în dreptul cărora la capitolul ocupație e spațiu gol sau o liniuță. Discutăm și despre tradiții de sărbătorile pascale. Sunt doar câteva subiecte pe care le vom aborda în această seară. Vă propun să începem. Și începem cu actualitatea externă. Sute de protestatari pro-palestinieni au fost arestați în ultimele zile în campusurile americane după ce mișcarea de protest, care a început în urma atacului din 7 octombrie și a intervenției militare israeliene în Gaza, s-a intensificat. Unii protestatari au strigat lozinci pro-Hamas sau antisemite și i-au intimidat pe colegilor evrei. Unul dintre liderii mișcării de protest de la Columbia University a spus chiar pe Instagram că, citez, sioniștii pe care îi numește naziști nu ar trebui să trăiască. Ana Maria Florea Harrison a urmărit evenimentele și vine cu detalii.
Mai întâi au fost discuțiile despre libera exprimare, apoi au apărut glumele despre mișcările trans pro-palestiniene, având în vedere intoleranța pe care o au nu numai guvernanții mișcării teroriste Hamas din Gaza contra persoanelor LGBTQ, dar și a autorității palestiniene care guvernează Cisjordania. Gluma a devenit însă o treabă serioasă. Congresul american le-a audiat acum câteva luni pe directoarele de la cele trei prestigioase universități, Harvard, Pennsylvania University și The Massachusetts Institute of Technology, care n-au reușit să condamne sloganurile precum De la râu până la mare, Palestina va fi liberă, asociate genocidului contra evreilor și distrugerii statului Israel. Cele trei au apărat libertatea de exprimare. Primele două au fost nevoite să demisioneze după critici dure. Protestatarii strigau lozinci împotriva Israelului, dar nimeni nu credea că vor ajunge atât de departe încât unii dintre ei să instige la crimă. Să-l ascultăm pe Kimeny James, unul dintre liderii protestatarilor de la Columbia, într-un live pe Instagram în ianuarie. Ca societate, ca și colectivitate, acei oameni, acele persoane care au o ideologie care duce la moartea a mii, sute de mii, milioane de oameni, nu trebuie să moară. Dacă există astfel de oameni, nu ar trebui să moară. Sioniștii sunt naziști, sunt naziști, sunt fasciști, sunt susținători ai genocidului. De ce am dori ca oamenii care sunt susținători ai genocidului să trăiască? Sunt derutat. Cineva în chat chiar acum să-mi răspundă. Ar trebui să trăiască oamenii care sunt susținători ai genocidului, sioniștii, alias naziștii, supremaciștii albi. Ar trebui să trăiască? Mulțumesc! Sioniștii împreună cu toți supremaciștii albi trebuie să nu existe, deoarece ucid și rănesc în mod activ oamenii vulnerabili. Ei opresc lumea din progres. Ar trebui să vă bucurați, să fiți recunoscători că nu ies pe stradă să ucid sioniști. Be glad, be grateful that I'm not just going out and murdering Zionists. 4 luni a mai răspândit mesaje de ură tânărul Kimeny James până să fie arestat recent și dat afară din campus. Narativul acestor studenți este următorul: sioniștii sunt supremaciștii albi care susțin genocidul vestului împotriva popoarelor indigene, precum palestinienii. Să reamintim, sionismul este o mișcare naționalistă care a apărut în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu scopul de a crea o patrie pentru poporul evreu în spațiul în care poporul evreu a locuit până când a fost dat afară de romani în anii 70 era noastră. Prezența evrească a existat în Țara Sfântă în permanență însă. Uniunea Sovietică a stat la baza demonizării sionismului în timpul războiului rece, după ce a devenit clar că Israelul era un aliat al Americii și nu al Uniunii Sovietice. La instigarea Uniunii Sovietice, ONU a votat în 1975 o rezoluție care numea sionismul drept o formă de rasism, însă în 1991 această rezoluție a fost anulată. Studenții din campusurile americane consideră că sionismul este o formă de opresiune albă. Protestatari din aproximativ 30 de campusuri au cerut instituțiilor academice să rupă legăturile cu Israelul sau companiile care au legătură cu războiul armatei israeliene din Gaza. Actele de antisemitism au făcut autoritățile americane să ia măsuri.
Warned as per City College to leave the campus. If you refuse to leave, you may be placed under arrest. If you refuse to leave, you may be placed under arrest.
Se crede că numărul arestărilor a depășit 1300, scrie The Guardian, cei mai mulți protestatari fiind reținuți miercuri seara. De marți seara, însă, sute de polițiști au intrat în campusul Columbia la cererea președintelui universității după ce protestatarii au ocupat o clădire. În mai puțin de două ore, toți protestatarii fuseseră îndepărtați din campusul Columbia. Acțiunile poliției au continuat în mai multe campusuri. Protestatarii au acuzat autoritățile de violență și spun că nu le sunt respectate drepturile. Autoritățile americane spun că protestatarii nu sunt numai studenți, ci și agitatori veniți din afară. Să-l ascultăm pe primarul din New York, Eric Adams. Aproximativ 300 de persoane au fost arestate la Columbia și City College. Procesăm arestările pentru a face distinția între cine erau studenți reali și cei care nu trebuiau să se afle în campus. Am evidențiat acești actori externi cu o istorie de escaladare a situațiilor și care încearcă să creeze haos, nu să protesteze pașnic. Între timp, președintele Israelului, Isaac Herzog, a publicat un mesaj de solidaritate cu comunitățile evreiești din întreaga lume, înainte de ziua memorială a Holocaustului de săptămâna viitoare, relatează Times of Israel. Poporul Israelului este cu voi, spune Herzog, adresându-se diasporei. Vă auzim, vedem ostilitatea nerușinată și amenințările, simțim insulta, încălcarea credinței și încălcarea prieteniei. Vedem eforturile voastre eroice, suntem cu voi și suntem aici pentru voi. Împreună vom birui, adaugă el, în fața acestei reapariții terifiante a antisemitismului, nu vă temeți. Rămâneți mândri, rămâneți puternici pentru libertatea voastră.
Ați ascultat-o pe Ana Maria Florea Harrison. Libertatea de expresie este amenințată, dar va supraviețui acestui anotimp al protestelor, spune la RFI Anuș Desai, profesor de drept la Universitatea statului Wisconsin. Este unul dintre cei mai cunoscuți și citați experți americani în sfera primului amendament a libertăților intelectuale și de expresie. Îl ascultați în interviul realizat de corespondentul RFI în Statele Unite, Radu Tudor, care detaliază contextul.
În universitățile americane, scene care nu s-au mai văzut din anii 1960. Tabere de corturi, ocupări de clădiri, retorică înfierbântată de astă dată pe tema carnajului din Gaza. Valul protestatar se izbește de toate țărmurile, de la instituțiile academice de elită ale Nord-Estului, Harvard, Cornell, Columbia, Yale, Princeton, la instituții academice de stat, precum cele din Carolina de Sud, Ohio, Indiana, Illinois, Texas, Austin, Arizona, California. Peste tot, aceeași echilibristică administrativă între două imperative, menținerea ordinii pe de o parte, respectarea obligațiilor legale sau contractuale pe de alta. La Columbia, prestigioasa universitate privată newyorkeză, unde a pornit valul, s-au încercat mai întâi negocieri cu liderii studentini care cer dezinvestiție și boicot al intereselor israeliene, apoi, într-o secvență repetată mai peste tot, s-a apelat la poliția locală, care a intervenit în forță, dar cu efect temporar pentru a dispersa mulțimea. La persistența manifestanților, mobilizați sub lozinca Palestina Liberă, s-a răspuns cu interdicții de acces și suspendări, inclusiv ale celor care sunt la câteva zile de absolvire. Expresiile de adeziune la cauza palestiniană, deseori părtinitoare și întinate de antisemitism, au fost auzite și în alte spații. Atât de încărcată este atmosfera, încât pe alocuri, dacă ești cunoscut ca anti-israelian, ești prin definiție periculos, deci deținut la distanță de orice eveniment public. Crisparea ideologică, imposibilitatea dialogului și compromisului, impulsul interdictiv, sunt simptomatice pentru această epocă. Protestele universitare constituie, într-un sens, punctul circumstanțial culminant al unei întregi involuții, în care corectitudinea politică se metastazează în discursul identitar, rasial și de gen. Intoleranța, sectarismul, tendința de a cenzura, de a reprima, sunt monedă curentă în rândul guvernanților, dar și, paradoxal și trist, al tinerilor care astăzi revendică dreptul legitim de a-și exprima opinii chiar deformate sau neinformate pe o temă extrem de controversată.
The first thing that's worth doing is distinguishing between the law and what we might call either social norms or free speech principles or free speech ideas.
În ce privește libertatea de expresie și statutul ei constituțional, e necesar mai întâi să distingem între lege și ceea ce am putea numi norme societale, idei sau principii. În context universitar, există multe astfel de idei, îndeobște ambalate în conceptul de libertate academică. Din punct de vedere legal, în cazul universităților private, vorbim de contract sau quasi-contract, adică de ansamblul promisiunilor făcute studenților, explicit sau nu. Dacă așa stau lucrurile, e rezonabil să spui că studenții au și trebuie să aibă dreptul de a protesta în locuri adecvate, de a demonstra în favoarea cauzelor în care cred. Violența sau posibilitatea ei pot fi însă acceptate ca un factor ce poate fi luat în calcul de o instituție academică atunci când adoptă reguli neutre privind unde, când și cum permite cuiva să protesteze.
Kind of things that a university may legitimately take into account when it determines what kind of neutral rules it is going to have about when and where and how someone is allowed to protest.
Sentimentul pro-palestinian în rândul tinerei generații se manifestă și în alte spații. La începutul lunii trecute, la un dineu pentru absolvenții anului 3 organizat pe cheltuiala Universității Publice Berkeley din California, la domiciliul decanului Facultății de Drept, Erwin Shemerinsky, o studentă de origine palestiniană, Malak Afaneh, s-a ridicat să vorbească despre vărsarea de sânge din Gaza, dar a fost împiedicată să o facă și apoi invitată să plece. Avea studenta, oaspete în casa decanului, dreptul să vorbească? A fost legitimă reacția gazdei?
There is actually some First Amendment law on this question.
Există cazuistică pe această temă. Dacă ai sau nu dreptul de a vorbi într-un anumit cadru. În lumina primului amendament la Constituție, faptul că incidentul s-a petrecut la domiciliul decanului Chemerinsky este relevant, dar nu decisiv. Jurisprudența în materie creează un număr de categorii pe care le numim foruri, fiecare categorie cu drepturi distincte de exprimare, pe care le ai pe o proprietate a statului sau, ca în cazul nostru, în cadrul unui eveniment subsidiat sau sponsorizat de stat. Evenimentul tradițional de la locuința decanului de la Berkeley este un dineu, nu un loc de rostit discursuri. În acest context, legal vorbind, amfitrionul are dreptul să spună: nu permit niciun discurs pe niciun subiect.
In that context, as a legal matter, they do have a right to say no speeches of any kind on any subject.
Un alt incident, să-i spunem. Universitatea Californiei de Sud, USC, anulează discursul la ceremonia de absolvire al șefei de promoție, Asna Tabassum, de confesiune musulmană, pe baza unor nespecificate temeri că opiniile ei pro-palestiniene, exprimate anterior pe rețelele de socializare și în alte foruri, ar putea periclita ordinea publică. A fost justificată decizia universității?
Press reports I have seen suggest that the ACLU may be representing her as a legal matter.
Am citit în presă că Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, ACLU, a acceptat să o reprezinte în instanță. Universitatea Californiei de Sud este, ca și Columbia, o instituție privată, deci nu cade sub incidența primului amendament. În California, legea spune că studenții nu pot fi penalizați administrativ pentru activități protejate constituțional. În materie de justificare, juristul care sunt ar spune că dacă are temeri privind ordinea publică, remediul potrivit este, pentru instituția academică în cauză, să ia măsuri de întărire a dispozitivului de securitate.
It is your job to beef up the security.
Protestele studentine din aceste zile sunt învăluite adesea într-un nor toxic de antisemitism, cu unele derapaje verbale ce readuc în memorie exterminaționismul nazist. Care sunt limitele constituționale ale discursului de ură în general, celui antisemit în special?
In the United States, in contrast to the rest of the world, we do not have a legal conception of hate speech.
Spre deosebire de restul lumii, Statele Unite n-au penalizat legal discursul de ură. Prin urmare, exprimări interzise în alte țări sunt aici tolerate de primul amendament. Discursul antisemit este permis și protejat prin lege, cu limite, trasate la sfârșitul anilor 1960, de o decizie a Curții Supreme, Brandenburg contra Ohio. Aceste limite sunt rezumate în formula pericol clar și iminent, adică e penalizabil doar discursul care e foarte probabil să provoace violență imediat.
And it is likely that it will cause violence, and it is likely that the violence will happen imminently.
Ce gândiți despre acest extraordinar moment istoric american în care o generație își reafirmă dreptul de a vorbi pe un fundal de cenzură, de trecere la index, de amenințări multiple la adresa exprimării libere?
My sense is that this is not all that different from circumstances that we have faced in the past.
Am sentimentul că această perioadă nu este mult diferită de cele din trecut. Am traversat epoci mult mai periculoase decât aceasta. Nu vreau să minimalizez prin ce trec participanții la protestele din aceste zile. Problema este extrem de serioasă. Sunt sigur însă că sistemul judiciar și majoritatea americanilor vor rămâne fideli valorilor liberei expresii, așa cum au fost ele codificate de instanțe.
Their First Amendment values as articulated by the courts.
L-ați ascultat pe Anuj Desai, profesor de drept la Universitatea statului Wisconsin. Este unul dintre cei mai cunoscuți și citați experți americani în sfera primului amendament a libertăților intelectuale și de expresie, un interviu realizat de corespondentul RFI în Statele Unite, Radu Tudor. Mergem mai departe, în 40 de minute ne concentrăm pe actualitatea internă marcată de anul electoral. Nicu Șordan și Alianța Dreaptă Unită vor câștiga alegerile locale din București, o spune la RFI vicepreședintele USR Dan Barna. El crede că votanții vor avea de ales între PSD-ism și opțiunea logică și sănătoasă. Dan Barna i-a spus lui Cosmin Rușor cum va arăta campania electorală pentru alegerile comasate de pe 9 iunie.
tot această comasare făcută ca să salveze supraviețuirea politică a PNL-ului și ascunderea faptului că ei sunt astăzi lipiți de PSD, iar postul electoral PNL ar trebui să voteze trandafirii, va fi acoperită de campania locală. Acesta a fost probabil și interesul președintelui Iohannis, care a determinat tot acest scenariu. Dezbaterile fiind în fiecare localitate, mai degrabă despre primar, despre încălzire, gunoi, asfalt, școală, grădinițe, educație, lucrurile cu care românii interacționează în mod, și cetățeni, de fapt. Nu e nostalgie doar în România, vorbim de cele europarlamentare, dar na, vorbim de România acum. Subiectele cu care se interacționează în fiecare zi. Va fi o campanie însă în care, sper eu, și din poziția de, mă rog, onoarea pe care am de a deschide lista Alianței Dreapta Unită la europarlamentare, sper să reușim să avem și această discuție legată despre importanța continuării drumului european al României și, din această perspectivă, miza de a trimite oameni care înțeleg Europa ca modernitate la Bruxelles și nu de a trimite guarnele Rusiei sau alte alternative care nu pentru acest proiect vor să meargă la în Parlamentul European.
Cine ați spune că este adversarul principal pentru candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită, Nicu Șordan, în capitală?
E greu de spus. PSD-ul în formele sale de manifestare mai sofisticate prin piedoni sau mai directe prin Gabriela Firea. Competiția pe București este ca de fiecare dată între PSD-ism și ceea ce a reprezentat el pentru România în acești 34 de ani și varianta aceasta de hai să terminăm cu jmecheriile, cu, mă rog, a zis premierul Ciolacu de la microfon în Parlament când ți-a luat mandatul, dar s-a văzut că a fost o glumă, și apucarea de treabă, proiectul pe care îl are de fapt Nicu Șordan, candidatul pe care Alianța Dreapta Unită îl susține și care este de fapt de departe opțiunea logică, sănătoasă și de viitor pentru continuarea proiectului București.
Credeți că Piedone sau Firea se vor retrage din cursă? E una dintre întrebările care încă persistă în această perioadă. Cine se va retrage?
Mi-e greu să vă răspund la asta pentru că nu știu. Informația pe care nu o știu este cât de mult își aparține SIE și domnul Piedon. Adică e o întrebare aceasta, cât din voința pe care o vedem în ceea ce face el, îi aparține și depinde de el, și cât este doar un joc pe care Voiculescu sau altcineva îl așează să facă.
Pe de altă parte, domnule Barna, am văzut că la votul politic din capitală, Alianța Dreapta Unită este în unele sondaje publice din ultima vreme pe primul loc, iar în altele pe poziția a doua în capitală. Însă diferențele dintre sondaje sunt atât de mari încât e greu de stabilit care dintre ele e de fapt cel corect. Cum stați în sondajele interne?
Știți că dacă ne-am luat după sondaje, USR-ul ar fi fost desfințat de niște ani de zile, n-ar fi fost niciodată la guvernare, n-ar fi avut europarlamentari. Sondajele sunt niște fotografii retușate grosier, mai mult sau mai puțin grosier, și din perspectiva asta, singurul sondaj care contează va fi cel de pe 9 iunie, când vom vedea rezultatul deciziei cetățenilor. În măsurătorile pe care le facem și noi și pe care le privim, repet, cu această notă de relativizare, Alianța stă bine pe București și Nicu Șordan și Dreapta Unită vor câștiga alegerile la București pentru că este una de bun simț pentru România. Anul acesta, 2024, este din nou un an de mare cotitură legat de direcția în care mergem ca țară și ca București în mod specific. Ori de fiecare dată, dacă ne uităm în istoria noastră ca țară după 89 încoace, de câte ori România a fost cu adevărat într-o situație critică legată de viitor, s-a produs o activare a societății care a luat decizia corectă și sănătoasă. 1996 este un astfel de exemplu. Adică în momentele acelea în care PSD-ul credea că gata, a prostit România și o să transformăm în Partidul Mexican, cum încerc acum cu PNL-ul să guverneze 30 de ani, să moară țara cu noi de gât, de fiecare dată România au arătat la vot că nu stau lucrurile așa. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, în care am văzut un PSD și un PNL disperat să convingă România că nu mai există nimeni decât ei, lucrul acesta este, îl simțim și îl vedem în stradă ca reacția cetățenilor, pentru că am fost împreună cu președinții Drulă, Tomac și Orban în ultima lună, cred că am făcut câteva mii de kilometri, 4-5 mii de kilometri, în toate județele României și lansând candidați, vorbind cu oamenii, adunând semnături și este în stradă acea reacție că nu se mai poate. Nu vor să se mai lase prostiți în cotură și în asta am foarte mare încredere.
Ce ar însemna, domnule Barna, pentru Alianța Dreapta Unită ca Nicușor Dan să iasă primar, dar să aibă un Consiliu General ostil, dominat de PSD și PNL?
Bine, ar fi un lucru păgubos în primul rând pentru oraș, dar eu tocmai lucrul ăsta cred că l-au înțeles bucureștenii. Au văzut în primul mandat al Nicușor Dan, care n-a fost un mandat ușor, și nu spune nimeni că a fost un mandat simplu, dar a văzut un primar care a început să facă lucrurile de care s-au oferit toți ceilalți primari. A intrat în subteran, a schimbat 110 km de țeavă de termie, de țeavă de încălzire termică, lucru pe care, comparându-l cu, nu știu, 10 sau 15 km făcuți de doamna Firea sau de primari anteriori, este de domeniu spectaculos. Ori faptul că un primar s-a apucat să facă ceea ce e necesar, e un lucru care contează foarte mult și oamenii înțeleg că are nevoie și de Consiliu pentru ca această administrație să poată să transforme București în acea metropolă care are resursele să fie. Pentru că în București problema nu este de bani, nu este o problemă de resurse. Cum întreaga România, problema nu este de bani, este de o înfiorător de proastă administrare la nivelul guvernului. Astăzi Bucureștiul are, pe standardele agențiilor internaționale de rating, nu pe o declarație politică, are un rating mult mai bun decât guvernul României.
A fost vicepreședintele USR Dan Barna, intervievat de colegul meu Cosmin Rușcior. Profesorii, inginerii, sportivii și asistentele medicale domină în topul profesiilor candidaților la un fotoliu de consilier local al municipiului Iași. Partidele politice au propus însă și candidați în dreptul cărora la capitolul ocupație e spațiu gol sau o liniuță. Însă cei care vor să decidă asupra destinelor Iașului au locuri de muncă diverse, de la mecanic auto, barista, la șef mentenanță stații și linii electrice de înaltă tensiune sau mânuitor montator decor. Cât privește numărul doamnelor de pe listele pentru Consiliul Local, importanța femeilor în politică se vede doar în declarațiile publice, nu și în realitate. Vine cu amănunte Violeta Cincu.
Importanța femeilor în politica locală din Iași se numără pe degetele unei singure mâini la capitolul locuri eligibile la Consiliul Local. Cu doar câteva excepții, filialele ieșene ale partidelor politice au îngrămădit pur și simplu doamnele și domnișoarele la finalul listelor. După vorba românească, să nu se spună că nu avem. Parlamentar de Iași, ex-USR Cozet Chichirău, o susținătoare declarată a drepturilor femeilor în politică, are pe liste pentru Consiliul Local al municipiului Iași, din partea Partidului România Echitate, 7 femei din 27 de candidați.
Pot spune că și mă mândresc cu asta, că a venit către noi un număr mare de femei. Avem în primii 10 candidați o reprezentare corectă, adică 5 femei și 5 bărbați. După cum știți, dacă alegerile în partide s-ar face pe merit, reprezentarea femeilor ar fi de 50%, pentru că femeile și bărbații, nu-i așa, sunt la fel de educați, la fel de talentați și atunci, dacă într-adevăr alegerile s-ar face pe merit, am vedea foarte multe femei pe liste. Noi avem 5 din 10 femei.
Din 24 de candidați la Consiliul Local, 7 sunt femei. Atât.
În top. 5 din 10. La final n-am avut suficiente femei ca să completăm toată lista până la 12.
Și cum lista e deschisă de Cozet Chichirău, următoarele doamne sunt pe locurile 3 și 5. În condițiile în care sondajele locale și analiștii politici spun că cel mult 2 consilieri ar putea obține Cozet Chichirău. Ajungem la aur din 34 de propuneri pentru Consiliul Local Iași. 5 sunt ale unor doamne și domnișoare, locuri neeligibile. Coordonatorul Organizației Municipale AUR aruncă mincea la județ. Ciprian Paraschiv spune că a preferat să trimită doamnele pe locuri semi-eligibile la Consiliul Județean.
Eu chiar țin la textul frumos, pentru că și în trecutul meu am răspuns de echipa națională de fotbal feminin și am un respect foarte mare pentru femei. A fost cumva o strategie, zic eu, tot în beneficiul lor, în sensul că noi la municipiu am mai avut două femei care au lucrat foarte mult și pe mine personal m-au ajutat foarte mult la municipiu, mă refer la un președinte de colegiu și la un zonal pe zona Bucium, și am gândit că ar fi mai bine să se ducă spre Consiliul Județean pe un loc semi-eligibil, cred că locurile 10 și 15, decât să fie pe lista mea la număr, unde pe, pe lista noastră la municipiu, la număr undeva în primele 34, ca și cum am avea multe femei, în sensul că am încercat să le dăm șansa de a deveni eligibile, chiar dacă la județ în loc de municipiu.
Coordonatorul Organizației Municipale AUR, Ciprian Paraschiv. Pro-România, prima femeie candidat la Consiliul Local, apare pe locul 10. Din 34 de nume, 5 sunt ale unor doamne și domnișoare. Partidul Verde, din 10 consilieri locali, propuneri, 4 sunt doamne. Dreapta Unită, 7 doamne și domnișoare din 31 de consilieri locali. Și unul singur e cu certitudine eligibil. Există însă și o mare excepție, o listă avansată de filiala ieșeană a unui partid de buzunar. 21 de doamne și domnișoare din 31 de propuneri de consilieri locali. Însă candidatul acestei formațiuni la funcția de primar al municipiului Iași are clinici private și cu certitudine pe listă. Regăsim o parte din statul de plată de la spital. Ajungem la un partid istoric, filiala Iași PNL. Din 30 de candidați la o funcție de consilier local, doar 5 femei. Prima dintre ele este pe locul 23, total neeligibil. La PSD, din 34 de candidați la Consiliul Local, 9 sunt femei. Liderul organizației municipale, candidat la primărie, secretar de stat, Bogdan Balanișcu, se laudă.
Păi cred că mai important este de luat în considerare faptul că sunt 6 femei în primii 11-12 candidați. Deci cred că din punctul acesta de vedere avem cele mai multe doamne în primele locuri pe lista de Consiliu Local comparativ cu celelalte partide politice, bineînțeles alături de inclusiv numărul 2 de pe listă după mine ca și candidatură. Deci cred că este prima dată când doamnele sunt atât de bine reprezentate pe lista de Consiliu Local.
Lider al organizației municipale PSD Iași, candidat la primărie, secretar de stat la mediu, Bogdan Balanișcu. Ce omite să spună este că dacă prima doamnă, da, este pe locul 2, următoarea este pe 8, loc considerat deja puțin eligibil. Ca top al ocupațiilor domină profesorii, sportivii, inginerii. Mai mulți fotbaliști, sportivi, antrenori sau oficiali ai unor cluburi s-au înscris pe listele partidelor politice. Speră să prindă un loc în Consiliul Local. Urmează inginerii și asistentele medicale. Nu lipsesc însă candidații a căror ocupație e un mister. Regăsim însă pensionari, arhitect, urbanist, mecanic, auto, barista, magazioner, director de spital, solist de operă, consilier la Parlament, șef mentenanță stații și linii electrice de înaltă tensiune, ofițer pensionat, Ministerul Afacerilor Interne, master bănci și contabilitate. Iar pe lista consilierilor locali la PNL, ultimul loc este ocupat de un mânuitor montator de cor.
Ați ascultat un material realizat de Violeta Cincu. Europol a publicat recent un raport voluminos, 60 de pagini, privind cele mai periculoase rețele criminale din Uniunea Europeană. Este vorba despre primul raport de acest gen care analizează în detaliu structura și componența diverselor rețele ale crimei organizate. Vasile Damian a citit și ne face un rezumat al raportului Europol.
Numai puțin de 821 de rețele criminale extrem de amenințătoare care operează în Uniunea Europeană au fost repertoriate de Europol. Au fost identificați ca făcând parte din aceste structuri vreo 25.000 de persoane de 112 naționalități diferite, reprezentanți din toate cele 27 de state membre UE, dar și din alte 85 de țări din lume. Evident că raportul Europol nu dă niciun nume și nu publică nicio poză cu respectivii. Aceste date sensibile apar numai într-o versiune ultra-confidențială, care le este transmisă serviciilor specializate din statele respective. Pe scurt, e vorba de o adevărată carte de telefon internațională a crimei organizate. Diversele rețele, formate din 8 până la 38 de membri, reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea internă a Uniunii Europene, avertizează autorii raportului care, pentru a-l întocmi, au colaborat cu autoritățile celor 27 de state membre UE, dar și cu o serie de țări terțe, Astfel s-a creionat portretul și structura acestor sute de rețele care au în comun logica antreprenorială, flexibilitatea și facilitatea de a se adapta oricărui context. De altfel, cifrele Europol o demonstrează fără echivoc. Mai bine de o treime din aceste rețele, mai exact 280 din 821, sunt active de mai bine de un deceniu. Ele își mențin influența și puterea, uneori chiar dacă șefii lor sunt în închisoare. Aflăm astfel că 86% din rețele criminale analizate au infiltrat structuri comerciale legale pentru a-și deghiza sau ascunde traficurile și a fluidiza spălarea banilor murdari. Cele mai vulnerabile sectoare sunt cele din construcții, din logistică, agențiile imobiliare și firmele de import-export. Dacă 82% din rețele au o singură activitate criminală principală, 18% dintre ele sunt capabile să acționeze pe mai multe fronturi, în mai multe sectoare. Există însă o dominantă. 50% din aceste cele mai periculoase grupuri sunt implicate în traficul cu droguri. 71% au recurs la corupție, cele mai vizate servicii cu mită fiind cele din justiție, evident pentru a încerca obstrucționarea procedurilor judiciare. În fine, 68% dintre rețelele criminale au recurs la acte violente pentru a se impune sau obține ce vor. În privința arhitecturii acestor rețele, raportul Europol constată anumite coeziuni regionale. Astfel, cele din estul Europei cooperează activ, precum moldovenii cu ucrainenii, scrie Agenția Europeană a Poliților. Mafia italiană este ea prezentă deja în peste 45 de țări, printre care și în România. România, care este la loc de frunte la capitolul spargeri de case, furturi de mașini și jafuri, dar și în sectorul fraudei la TVA, al traficului cu persoane și al exploatării sexuale, sector în care se remarcă și moldovenii. Rețelele românilor operează în Europa, cu predilecție în țări precum Austria, Belgia, Cehia, Franța, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Elveția, Regatul Unit și, firește, în țara mamă, România. Franța este de partea ei placa turnantă pentru traficul cu migranți. Rețelele de iracheni, sirieni, turci, dar și români și moldoveni facilitează intrarea și sejurul în UE, organizând false căsătorii sau furnizând acte false. Migranții sunt apoi exploatați, uneori chiar pentru traficul cu droguri, în deplasările lor în spațiul Schengen. Adesea, migranții nu au de ales, fiind nevoiți să ramburseze miile de euro date grupurilor criminale pentru a putea emigra. Concluziile raportului Europol nu numai că ilustrează amploarea misiunilor diverselor poliții europene, dar demonstrează că aceste rețele sunt în plină expansiune și probabil mai puternice ca niciodată.
A fost Vasile Damian, continuăm 40 de minute. Franța își păstrează pentru al cincelea an consecutiv primul loc pe podiumul celor mai atractive state pentru proiectele de investiții străine din Europa. O arată barometrul anual publicat cu doar câteva zile înainte ca la Paris să se deschidă summitul Choose France, Alege Franța. Dar și înainte ca la Paris să ajungă duminică, pe 5 mai mai exact, președintele Chinei Xi Jinping. Cristina Teacă vine cu detalii.
Franța a reușit să atragă anul trecut circa 1200 de noi investiții, ori de extindere a unor investiții care existau deja. Practic, Franța a atras cu 5% mai puține investiții, comparativ cu 2022, dar au fost create cu 4% mai multe locuri de muncă, circa 40.000 de noi posturi în raport cu 2022. Marea Britanie se află pe locul 2 al acestui clasament, de altfel Londra este considerat drept orașul cel mai atractiv pentru investiții. Germania se regăsește pe locul 3. Guvernul francez mizează pe reindustrializarea țării după cei 2 ani de pandemie de COVID, dar și pe fondul războiului din Ucraina. Parisul dorește să atragă societăți financiare care au fost afectate de pe urma Brexit, iar în acest sens mizează pe reforme ce vizează piața muncii și fiscalitatea. Investitorii străini au lăudat calitatea forței de muncă, dar și mediul juridic din Franța. La polul opus se află prețul energiei, iată ce descurajează investitorii străini. Pe 13 mai, Parisul va găzdui marea întâlnire anuală Choose France, ocazie pentru numeroși responsabili de companii să vină în capitala Franței pentru a anunța noi investiții. Dar înainte, Pe 6 și pe 7 mai, președintele Emmanuel Macron îl va primi la Paris pe omologul chinez Xi Jinping, motiv numai bun pentru liderul de la Palatul Elysée pentru a cere Europei să își apere interesele strategice în relația cu Beijingul. Președintele Emmanuel Macron observă că Beijingul ține ca pe anumite sectoare producătorii să fie chinezi. Europa ar trebui să facă același lucru, crede liderul francez. În total, la nivelul Europei au fost anunțate circa 5.700 de proiecte de investiții, cu 4% mai puține decât a fost cazul în 2022 și cu 11% mai puține comparativ cu nivelul observat în 2019 înainte de pandemia de COVID așadar. Iar comparativ cu 2017, când a fost stabilit un record de investiții, scăderea este de 14%. Tot la nivel european, investițiile au creat cu 7% mai puține locuri de muncă. Explicația analiștilor de vină sunt tensiunile geopolitice, în special conflictul ruso-ucrainean, tensiunile inflaționiste, dar și problemele de creștere economică. Apoi a contat și faptul că tot mai mulți salariați au continuat să lucreze de la distanță. Investitorii și-au revăzut strategia imobiliară, rezultatul: tot mai multe companii și-au închis sediile regionale, iar scăderea este una importantă, practic a scăzut cu 51% numărul sediilor regionale. Iar succesul legii americane de reducere a inflației, Inflation Reduction Act, a reorientat o parte din investițiile din Europa către Statele Unite. Astfel, în 2023 a scăzut cu 15% numărul investițiilor americane în Europa.
40 de minute a fost Cristina Teacă, dar cum stăm cu salariile în regiune? Presa ungară a publicat datele Eurostat despre salariul net anual la paritatea puterii de cumpărare în Europa. Cifrele arătau că pentru prima dată România depășea Ungaria la acest indicator. A doua zi, premierul Marcel Ciolacu anunța victorios că după ce am depășit Ungaria, putem ajunge și Polonia. Ba chiar românii pot ajunge cei mai bine plătiți angajați din regiune. Realitatea este însă puțin mai complicată, ne explică Balaș Barabaș.
Relatăm în octombrie anul trecut despre șocul provocat în Ungaria de datele Eurostat privind PIB-ul pe cap de locuitor. Agenția Europeană de Statistică relata că în 2022 acest indicator era în cazul Ungariei de 76,6% din media europeană, iar a României de 76,7%. Deci, cu o zecime de procent mai mare, nu foarte mult, dar faptul în sine că România a lăsat în urmă Ungaria a provocat consternare. Un alt indicator publicat recent de Eurostat confirmă dezvoltarea economică a României într-un ritm mai mare decât al Ungariei, și nu o evoluție temporară, ci un trend continuu de mai mulți ani. Evoluția salariului net anual la paritatea puterii de cumpărare pentru o singură persoană arată o creștere lineară din 2010 în ambele țări. Însă în 2022, creșterea a accelerat în România, iar salariul a ajuns anul trecut la 19.000 de euro pe an, lăsând în urmă Ungaria cu 1.000 de euro. Dacă privim la nivel regional, Bulgaria și Slovacia sunt mult sub aceste valori, însă România se apropie și de Slovenia, care la fel a crescut din 2010, dar într-un ritm mai lent decât România. Dacă trendul va continua, România va trece pe locul 2 în 2025 sau anul următor. Dar prognoza lui Marcel Ciolacu că România va ajunge din urmă Polonia rămâne un miraj, deocamdată pe de o parte din cauza decalajului cu 5.000 de euro mai mult pentru Polonia, dar și pentru că și această țară crește vertiginos. Aceste cifre se referă la salariul unei persoane, dar situația este asemănătoare și în cazul familiilor cu 2 părinți și 2 copii. Aceste cifre se referă la salariul unei persoane, dar situația este asemănătoare și în cazul familiilor cu 2 părinți și 2 copii. Sunt mai multe explicații în spatele cifrelor. În Ungaria, în cazul familiilor cu copii, alocațiile pentru minori au erodat veniturile. De mai mulți ani, aceste alocații nu au fost mărite. Inflația a redus tot mai mult valoarea lor, ceea ce a impactat și salariile nete. Apoi, guvernul ungar vrea să obțină creștere economică prin încurajarea investițiilor, în timp ce alte țări alimentează consumul intern în acest scop, arată publicația Portofoliu.ru. Pe planul costurilor cu forța de muncă, România este a doua cea mai ieftină țară cu 11 euro pe oră, față de 9,3% în Bulgaria și 12,8% în Ungaria, ceea ce este mai atractiv pentru investitori. Oricum, guvernul ungar contează pe o creștere economică de 2,5% anul acesta, iar cel al României pe 3,4%. De la Budapesta pentru RFI, Balazs Barabas.
De la Budapesta mergem acum la Timișoara. Două proiecte de reintegrare în circuitul cultural a unor monumente istorice din județul Timiș sunt în mare întârziere. Finanțate cu 3,7 milioane de euro bani nerambursabili prin programul RoCultura, ele ar fi trebuit să fie gata până pe 29 aprilie. Fiindcă nu sunt cazuri singulare, programul a fost prelungit până pe 31 decembrie. La Conacul Mocion din comuna Făeni, constructorul va fi penalizat în fiecare zi după 29 aprilie și estimează că ar mai avea de lucru 4 luni. La castelul de apă din cartierul Timișorean Iosefin nu se lucrează de mai bine de un an și încă nu există un constructor după rezilierea contractului anterior. De la Timișoara transmite Otilia Ghițescu.
Programul RoCultura, finanțat din granturile SE norvegiano-islandeze, secțiunea Restaurarea și Revitalizarea Monumentelor Istorice, merge rău în județul Timiș. Sunt două proiecte, dar niciunul nu a fost finalizat până în 29 aprilie, dată până la care ar fi trebuit să fie gata, conform contractului inițial. Vorbim despre Castelul de Apă din Iosefin al Primăriei Timișoara și Conacul Mocionii din Foieni al Consiliului Județean Timiș. Finanțarea nerambursabilă totală este de peste 3,7 milioane de euro. Fiecare proiect include, pe lângă lucrări de reabilitare, și o componentă de activare culturală, pusă în practică de un partener privat. Este vorba despre expoziții, spectacole, concerte, performanțuri sau ateliere care ar fi trebuit să aibă loc în spațiile respective. Totul sună teoretic foarte bine, mai ales când vine vorba despre conservarea și punerea în valoare prin reintegrare în comunitatea patrimoniului. Pe parcurs însă au apărut tot felul de probleme, tehnice sau de altă natură, care au întârziat șantierele atât de mult încât la finalul lunii aprilie niciunul nu este finalizat. Pentru ca primăriile sau consiliile județene să nu piardă finanțarea nerambursabilă, programul RoCultura a fost prelungit până la 31 decembrie 2024. În Timiș însă această prelungire a apărut în două situații complet diferite. La Conacul Mocionii din comuna Foieni, constructorul contractat de Consiliul Județean Timiș, proprietarul clădirii, va plăti penalități pentru fiecare zi de întârziere după 29 aprilie. Adică nu doar că lucrează fără să fie plătit, dar vine și cu bani de acasă. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica.
Termenul de finalizare al proiectului 31 decembrie 2024. Contractul de lucrări expiră la sfârșitul lunii acesteia. Și de aceea ziceam că vor fi penalități după, nu acceptăm să prelungim contractul de execuție după acestea. Se aplică clauzele de penalizare.
Când au fost scoase la licitație proiectarea și execuția, acestea au avut la bază o documentație de tip DALI. Ulterior, asupra clădirii a fost făcută o expertiză, în urma căreia a rezultat că este nevoie de lucrări suplimentare, estimate să dureze 120 de zile. A doua licitație a fost câștigată de firma care lucra deja la Conac. Aceste lucrări suplimentare ar fi trebuit executate în paralel sau înaintea celor din contractul inițial, fără să presupună prelungirea acestuia. Șeful Consiliului Județean spune că n-ar fi trebuit să existe întârzieri.
Lucrările puteau fi făcute mai repede și nu era problema de structură care se țină în loc și să aibă întârzierile pe care le-au avut. Problemele de structură le-am rezolvat la momentul respectiv în mod operativ. Să fie 3-4 luni întârziere, cam așa estimăm noi. Văd că și constructorul estimează asemănător.
Firma de construcții care lucrează la Conacul Mocionii a avut de-a lungul timpului mai multe lucrări cu administrația locală sau județeană, dar și probleme pe măsură. Din 2022 are certificat negativ din partea primăriei Timișoara după ce a prezentat o asigurare falsă la una dintre licitațiile câștigate. În urmă cu două săptămâni, municipalitatea a anunțat că îi reziliază alt contract, care ar fi trebuit finalizat în luna ianuarie, urmând să aplice penalități de aproape 2,7 milioane. De lei. Cele două părți vor ajunge cel mai probabil în instanță. Le-am întrebat pe reprezentantul constructorului dacă, în aceste condiții, își permite să lucreze la Conacul Mocionii cel puțin 4 luni în care să încaseze zilnic penalități.
Discutăm de lucrarea de față. Noi avem aceste întârzieri datorită celor 10 dispoziții de șantier care sunt. Dacă nu erau acele 10 dispoziții de șantier, am estimat că dorim să terminăm mai repede. Dacă nu existau cele 10 dispoziții de șantier care toate sunt legate de structură sau de schimbarea spațiului tehnic dintr-o încăpere în cealaltă și acolo reproiectare, reavizare la toate forurile superioare.
La finalul lucrărilor, la Conacul Moceonii va fi restaurată scara interioară, iar la parter vor fi un salon de primire, o cafenea culturală, un spațiu muzeal, o bibliotecă și o sală pentru spectacole. Curtea și grădina vor fi amenajate pentru a permite organizarea de evenimente. În acest moment sunt finalizate acoperișul și șarpanta, e montată instalația de încălzire în podele și se lucrează la instalațiile electrice și sanitare. Mai sunt depus podele, de făcut tencuiel și zugrăveli interioare și exterioare și de amenajat integral spațiile verzi. Nu sună grozav, dar măcar se lucrează, ceea ce nu e cazul la Castelul de Apă din Iosefin. Aici șantierul este oprit de aproape un an. Primăria Timișoara reziliind în iunie 2023 contractul cu constructorul, care oricum nu mai lucra încă de la începutul primăverii trecute. Inițial, responsabilii de proiect păreau optimiști, spunând că vor lansa în toamna lui 2023 licitația pentru găsirea unui constructor care să intre pe teren cât se poate de repede. Socotelea de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, pentru că licitația a fost lansată abia în martie 2024. Au fost 5 oferte care sunt în evaluare, câștigătorul nefiind încă anunțat. În cazul în care nu se înregistrează contestații, în câteva săptămâni s-ar putea reveni pe șantier. Fostul constructor a executat până la rezilierea contractului doar aproximativ 30% din lucrările contractate. În aceste condiții, se va lucra contra cronometru pentru finalizarea lucrărilor până la 31 decembrie. Dacă nu se va reuși acest lucru, primăria Timișoara va trebui să dea înapoi peste 1,8 milioane de euro. Mai trebuie spus și că în acest caz, din cauza creșterii prețului la materialele de construcții și a scumpirii mâinii de lucru, lucrarea rămasă de executat, adică 70% din cea prevăzută în proiect, este mai scumpă decât estimarea inițială a întregii investiții. Deci, municipalitatea oricum va scoate din propriul buget mai mult decât era prevăzut. Tot prin programul RoCultura sunt finanțate în vestul României alte două proiecte. Capitala Daciei, Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European, gestionat de Consiliul Județean Hunedoara, și Centrul Expozițional și de Evenimente Școala Pitner al Primăriei Reșița. Nici acestea nu au fost finalizate până la 29 aprilie.
A fost Otilia Ghițescu. Hai de Paște acasă este îndemnul lansat pentru moldoveni să se reunească cu cei dragi și să descopere Moldova turistică. Vorbim despre campania lansată de Oficiul Național al Turismului și Ministerul Culturii, care își propune să arate frumusețea și bucuria de a petrece în familie sărbătoarea învierii. Trebuie spus că și în acest an, Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă separat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, iar Poliția și Agenția Națională pentru Sănătate Publică a venit cu mai multe recomandări în contextul sărbătorilor pascale. Valeria Vițu relatează.
De Paști ne adunăm împreună mai mult ca la orice altă sărbătoare, pentru că așa am deprins de la părinți și bunici. Miracolul învierii Domnului Iisus Hristos trezește în noi speranța în reînvierea, reîmprospătarea tuturor legăturilor dintre oameni, ca să rămânem uniți.
Campania Hai de Paște acasă, spun organizatorii, și propune să sublinieze frumusețea și bucuria de a petrece în familie sărbătoarea învierii, de a savura împreună bucatele și aromele pascale și să creeze amintiri prețioase alături de cei dragi.
Veniți acasă, dragii noștri, să ne bucurăm împreună de încă un Paști trăit sub protecția lucrurilor sfinte. Hai de Paști acasă!
Trebuie spus că și în acest an Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim separat, sâmbătă seara, de Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, dar și de Mitropolia Basarabiei. Delegația Patriarhiei Române va fi întâmpinată pe Aeroportul Internațional Chișinău de Înalt Preasfințitul Petru și doi episcopi ai Mitropoliei Basarabiei, dar și de credincioși. Focul haric va fi adus la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul, iar de acolo va fi împărțit bisericilor Mitropoliei Basarabiei. În același timp, delegația Mitropoliei Moldovei va aduce focul haric la Catedrala Mitropolitană din Chișinău, unde în fiecare an mii de oameni vin să ia Sfânta Lumină de Paști și să participe la liturghia din Noaptea Învierii. Între timp, autoritățile vin cu mai multe recomandări în contextul sărbătorilor pascale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, reamintește șoferilor să respecte prevederile regulamentului circulației rutiere și să nu conducă automobilele în stare de ebrietate, iar pietonilor să traverseze strada doar în locurile permise. Adulții sunt îndemnați să supravegheze în permanență copiii și să monitorizeze activitățile desfășurate de minori pe rețelele sociale.
În această perioadă avem și vacanța elevilor, care la fel este un prilej de sărbătoare pentru copii, dar și o atenție sporită pentru noi. Conform analizelor care le avem din anii precedenți, anume în această perioadă, infracționalitatea este determinată sau este crescută datorită consumului de alcool și a stărilor de ebrietate care le avem. În acest context, fac un apel către familii, prieteni, rude, vecini. Acolo unde vedem ieșiri din comun ale unor persoane, rugăm ca să intervenim și la maxim posibil să anihilăm aceste situații care pot genera într-o extremă negativă. În noaptea de înviere, de sâmbătă spre duminică, deplasați-vă în grup și nu răspundeți provocărilor altor persoane. Alegeți drumurile intens circulate și iluminate. Recomandăm cetățenilor și conducătorilor auto să dea dovadă de toleranță și respect reciproc.
Până pe 16 mai se așteaptă o creștere semnificativă a numărului de traversări ale frontierei. În acest context, Poliția de Frontieră a dispus o serie de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și menținerea unui sistem eficient de supraveghere a frontierei. Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca.
Este preconizată o redistribuire a forțelor și echipamentelor disponibile pentru a le redirecționa în cele mai solicitate puncte de trecere. Respectiv, mă refer aici la sectorul de frontieră moldoromân cu punctul de trecere Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, dar și sectorul de frontieră la aeroportul internațional Chișinău. Pentru a fluidiza acel trafic transfrontalier, noi schimbăm puțin regulile de acces în cadrul aeroportului internațional Chișinău, și anume acces la aerogară vor avea doar cetățenii care au bilete de îmbarcare în avion. Ceilalți cetățeni care vor să-i întâlnească vor fi nevoiți să-i aștepte în afara aerogării. Ori această măsură este impusă în vederea securizării securității aeronautice și pentru a evita diferite situații neplăcute care pot fi declanșate în cadrul aeroportului internațional Chișinău.
Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a venit cu mai multe recomandări, în special pentru persoanele care au ținut post. Șefa Secției Sănătate Nutrițională și a copiilor din cadrul ANSP, Maria Victoria Racu.
Trecerea de la alimentația vegetariană la cea animalieră, în special în cazul persoanelor care au ținut post, va fi una treptată. Pentru reajustarea proceselor digestive la carne, ouă, lapte și grăsime animaliere, organismul are nevoie în medie de 7-14 zile. Introduceți produsele animaliere în meniu treptat. Inițial produsele lactate, fermentate, ouă și pește, apoi carne de pasăre, iepure sau vită slabă, dar la sfârșitul săptămânii luminoase se poate opta pentru carne de porc, miel sau lapte. Favorizarea digestiei se va realiza prin practici de cumpătare și de echilibru alimentar. Astfel, jumătate din meniul de sărbători urmează să fie alcătuit din legume și fructe proaspete, dar și verdețuri de sezon, iar salata se va asezona cu ulei presat la rece, nu cu maioneză.
Totodată, reprezentanta ANSP a îndemnat oamenii să aleagă cu precauție ouăle și pasca, să respecte igiena, să păstreze corespunzător alimentele și să evite consumul excesiv de alcool. În acest an, sărbătoarea Învierii va fi pe 5 mai, iar peste o săptămână, pe 12 și 13 mai, în Republica Moldova va fi sărbătorit Paștele Blajinilor. Moldovenii merg la cimitire pentru a-i pomeni pe cei răposați. Valeria Vițu din Chișinău pentru RF.
Cu materialul Valeriei Vițu încheiem emisiunea de astăzi, 40 de minute. Sunt Andreea Oros, împreună cu Mihai Năstase la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. O seară liniștită tuturor. Ne reauzim la fix cu știrile.